Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Проверки, активиране на служби и обвинения. Как работи машината за репресии на прокуратурата? Миналата седмица в сайта на Свободна Европа ви разказахме историята за решение на съдия Мирослав Петров, което не се харесва на прокуратурата. Следва проверка срещу съдията. Тя не установява престъпление, но констатира, че съдията има, цитирам, твърде либерални възгледи и за това предлага наказание. Какво означава това? В основата на спора е решението на съдията да не се отнема колата на публициста Ивайло Нойзи Цветков, който беше хванат да шофира пиян. В студиото е Калин Калпапчиев, който е и бивш член на Висшия съдебен съвет и бивш председател на Съюза на съдиите, сега и член на Съюза на съдиите. Здравейте, господин Калпапчиев.
Здравейте.
Защо това постановление на прокуратурата за отказ да се образува досъдебно производство срещу въпросния съдия е проблем?
Постановлението, с което прокурорът Софийска градска прокуратура отказва да образува наказателно производство срещу съдията Мирослав Петров, е проблемно на много нива. Не само с недопустимият език, който е използван, не само от правна и от литературна, дори ако ще те гледна точка, все пак това е акт на официален орган, но той всъщност маркира един нов етап в доста агресивното застрашаване или увреждане на независимостта на съда, което в крайна сметка е централен проблем на държавата през последните години и същината на правовата държава, независимия съд. Кой има предвид? По един сигнал, който не съдържа абсолютно никакви факти, а изразява недоволство на една неправителствена организация срещу съдебно решение, прокурорът започва проверка за корупция. Всъщност сигнал е само един привиден повод. Сигнал, който не се съдържат конкретни факти за неправомерно поведение, в случая за корупционно поведение, не може да служи за проверка, в резултат на която, вероятно, се разбира от постановлението, са били прилагани тайни способи за наблюдение. Коментиран е начина на мислене на съдията и изобщо се навлиза в проверка, която е немислима. Начина, по който съдът взима своите решения, е предмет на проверка, разбира се, но от горните инстанции, горните съдебни инстанции. Така нареченото вътрешно убеждение на съда, на съдията, не е някаква имагинерна категория, то е винаги мотивирано и проследимо. Съдебното решение, съдебният акт, който е публичен, може да бъде прочетен от всеки, съдържа изява на вътрешното убеждение, т.е. как съдията е достигнал поради какви основания, причини до финалното си решение. Недопустимо е прокурор или който да е друг държавен орган да проверява начина, по който е формирано вътрешното убеждение. Това по конституция, по конституционния модел, във всяка правова държава е прерогатив на горната инстанция. Иначе, ако това не съществува, практически няма правосъдие. Това е същината на самото правосъдие. Но ако позволите...
Това са хората, за които говорим. Нека да кажем, това е съдията Мирослав Петров, а това е прокурора Йордан Петров. Много Петрови се събират наред с Петю Петров еврото в съдебните така саги. Но искам нещо да ви попитам. Аз ще прочета малко от това постановление, което наистина прави впечатление с езика си, но вие казахте, не може да образува проверка за корупция. Да ви попитам защо да не може.
Ако липса на данни.
Ако хората, ако хората, които подават сигнала, смятат, че за да се вземе такова решение, може съдията да е взел пари, тоест, защото съдията казва, то не е правилно да му се отнеме колата на Ивайло Нойзи Цветков. Каквото решение има, записаха депутатите, че когато се хване някой да кара пиян, му се взима колата. Тоест, може би това е презумцията, в смисъл спекулирам в момента, но ви питам защо това е проблем, който вие казвате, че е образувано именно такава проверка.
Защото това е претекст, когато не се съдържат никакви данни за корупция, абсолютно никакви, а само се има някакви предположения, дори и такива, доколкото ми е известно, няма в този сигнал, просто недоволство от същността на съдийското решение, което е обяснимо. И има такива десетки недоволства на страни по дела. Да се извършва проверка, която да ангажира комисия против корупция, която да ангажира прокуратура, която да е свързана с груба намеса и навлизане в личната сфера на съдията. Това всъщност е едно извращение, всъщност злоупотреба с правомощие, което има прокуратурата. Затова казвам, а не че ако има твърдения. Значи твърденията може да са голословни, но все пак да има твърдения за корупция. Те могат да бъдат проверени. Ако се твърди, че, да речем, аз се спомням, като бях член на Висшия съдебен съвет, въпреки че примерът не е много точен, тъй като аз тогава за този период не съм осъществявал съдийски функции. Тъй като имах критична позиция по много въпроси, се получаваха много анонимни сигнали, включително срещу мен, с твърдение, че съм корумпиран. Просто така, нали? Или че съм закупил апартамента си с подкуп. Нали? И аз казвам, добре, този факт е лесно проверим. Апартамента е закупен с 100%, да речем, банков кредит. Нали? Но има твърдение все пак, че съм си купил, да речем, апартамента с подкуп. Тук няма такива твърдения. Да се проверяват сигнали, които... Да се използват сигнали просто като претекст за проверка, за мен е злоупотреба. Но исках да кажа друго, че този случай изобщо не е изолиран. Имам предвид използването на прокуратурата като и на прокурорските правомощия като начин да се уязвява съда и неговата независимост, да се сплашват съдии, тъй като имайте предвид, че този случай беше казван, мисля, че от съдия Мирослав Петров, той не е само насочен спрямо него, а и да се сплашат, така наречен смразяващ ефект по отношение на всички останали съдии, които вече ще имат едно на ум, че ако постъпят, ако решат делата си по начин, по който мислят за правилен, те могат по дело, което да речем обществено значимо, има страна, която е активна по това дело, могат да бъдат обект на такава проверка. Аз си спомням далечната 2004 година Георги Ушев, който беше млад съдия в районния съд.
Който сега е председател на...
Беше председател
на специализирания
съд. Помня добре, тъй като той беше прокурор и съвсем наскоро беше станал съдия в районния съд. И получи много тежък наказателен състав с много ненасрочени дела. И така се случи, че едно дело, което е с обществен интерес следено от обществеността, той прекрати съдебното производство в съдебно заседание. Имаше бурна реакция. И тогава, още на следващата седмица, трима прокурори, членове на Висшия съдебен съвет, го предложиха за дисциплинарно наказание. В крайна сметка случаят се размина, но беше показателен за това, че как директно се злоупотребява и на тази плоска с прокурорски правомощия. Пример, който между другото тези дни, като си спомних, ми даде повод да се дам сметка, че от тогава, повече от 20 години, имаме някакво положително развитие, тъй като тогава Висшия съдебен съвет беше единен и прокурорите можеха директно да внасят предложение за наказание на съди. Сега това няма как да се случи след разделението на съвета на две колеги. Аргумент за това, защо е полезно съдите и прокурорите да се администрират отделно. Друг пример си спомням. Съдя Мирослава Тодорова по едно от нейните дисциплинарни дела, които бяха признати от Европейски съд по правата на човека, включително злоупотреба. Т.е. те бяха използвани за наказанието, че говори критично. Едно от нейните дисциплинарни производства беше образувано в резултат на проверка, инициирана от тогава главния прокурор Сотир Цацаров. Същия главен прокурор Цацаров нареди проверка, поиска проверка от инспектората срещу съдия Петко Петков, който беше кандидат за постоянен преподавател в Института на правосъдието. И тази проверка го спъна. Тоест, той не беше назначен за преподавател. Един друг драстичен случай, си спомням, колега съдия от районния съд отново беше проверявана, включително викана в ДАН, задава обяснение по повод на недоволство изразени спрямо нейната работа по конкретно дело, в което тъжител беше тогава съветник по антикорупция на министър-председателя Борисов. Така че случаите за това прокурори да опитват да дисциплинират съда никак не са изолирани.
Защо в момента се вдига този случай? И ще ви кажа какво ми направи впечатление сутринта по време на заседанието на Висшия съдебен съвет, в което се изслушва съдията Петров, Мирослав Петров. Те искаха да организират, или поне някои от тях искаха да организират зрелище в буквалния смисъл на думата. Защо? Защото казват, нека да поканим и гласуват съответно членовете на сдружението, родители, чието деца са загинали в катастрофи на пътя. И казват, а сега да гласуваме, един от членовете, а сега ви предлагам да гласуваме да поканим и съдията да дойде тук, защото той се включва дистанционно, но смятам, че е редно той да се види очи в очи с тези хора. В смисъл, това е организиране на наистина на зрелище в буквалния смисъл на думата, защото очи в очи застават, нали, хора, които наистина емоционално са в доста тежка ситуация, загубили са децата си и са готови на всичко. Тези хора ги разбираме. И оттам нататък, нали, тип гладиаторска битка, в която публиката
Смятам, че е много
безотговорно.
Да се сочи съда, а и в други случаи, не само в този, като виновник за определени обществени сериозни проблеми.
Аз се питам в този конкретен случай защо е важен. Защото съдиите, нали, имаме, не всички съдии можем да ги поставим в определени категории.
Това е така.
Нали? Във всяко става си има мъж.
Това е така. Тогава, когато има нарушения, такива случаи също не са малко назад в миналото съди, които са вършили нарушения, дори престъпления, са били отстранявани и дисциплинарно били съсъдени. Помните случаи с Владимир Янева, Чаналова и много други.
Какво му е важното на
тук
този случай сега?
Аз казах това в началото, че този случай бележи нов етап, тъй като до сега и тези примери, които дадох, все пак говорят за по-софистицирана намеса, опити за проверка, предложение за проверка, за дисциплинарни производства. Тук говорим за една проверка, която вече активира доста по-репресивен апарат и която всъщност се отнася до самата сърцевина на правосъдната дейност. Как съдията взима въз основа на доказателствата и закона своето решение. Това е наистина, поне до сега според мен, не се е случвало. Прокурор да проверява начина на мислене, което всъщност е вътрешното убеждение на съдията.
Само да прочета един цитат от постановлението. Мотивите на съдията показват определен стереотип на работа, в случай и грешен начин на мислене. Забелязват се признаци на прекалено либерални виждания, които са изкривили преценката на съдията. След това е последвал опит личните разбирания за морал и справедливост да бъдат защитени и валидирани чрез неправилни интерпретации и позоваване на международни актове на Конституцията и на съдебни решения. Вместо да блесне в кавички с позиции дълбочина на юридическата мисъл, обаче се е стигнало до това, че законът не е бил приложен. Прилича ми на есе, а не на постановление на прокуратурата.
Но не разбирам толкова. Дори вие, което не сте юрист, го виждате. Но има и нещо друго. Казвате, защо на този случай се отдава такова внимание сега и той разпалва толкова страсти. Вижте, според мен той се използва в конкретната конюнктурна обществена политическа обстановка. Има и други такива случаи. Помните случай, в който и аз...
Освобождаването при срочно на Джак Пол Фриман.
Тогава имаше също съзнателно разпалвана обществена истерия, както и случая, макар и не с такива мащаби, но нещо подобно. Това се прави... за постигане на такива краткосрочни, конюнктурни, политически цели, но в крайна сметка има много зловреден и унищожителен за цялото общество ефект, тъй като този много важен проблем като пътната безопасност, тежките пътно-транспортни происшествия, вместо да бъде решаван с много средства, много мерки, които трябва да бъде предприети от държавата и от съда включително, се свежда до такова елементарно ниво, в което се насъскват пострадали жертви срещу съда. Това няма никакъв конструктивен ефект, освен да отклони вниманието, както вероятно и в случая, от друг съществен проблем, който в момента, да речем, стои с избора на Висш съдебен съвет, състоянието в прокуратурата, избора на главен прокурор. Или както беше казано преди седмица, мисля, нали, не говорете от така наречените удостоени публични говорители, които опитват да промиват съзнанието на публиката. Нали, не говорете за сте говорили за прокуратурата. Ето, съда е проблема.
Коя е краткосрочната политическа цел сега?
Краткосрочната политическа цел, тя всъщност е не толкова е краткосрочна, тъй като ще има дългосрочен ефект.
С отложено действие.
Да, тъй като става дума за мандатни органи с сравнително дълъг мандат, избора на инспекторат на Висш съдебен съвет, избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
И защо е важно да се удрят съдии?
По много причини. Знаете, че дългогодишните усилия на властта да насажда страх и да обезкуражава съдиите да действат свободно, още от времето на министър Цветанов, пък и от преди това, но тогава особено силно, цели да обезкуражи съдиите да участват в управлението, в самоуправлението на системата, което е заложено и по Конституция. Знаете, че съдиите избират шестима от членовете на Висшия съдебен съвет. Наблюдава се през годините и сега особено отказ на съдиите да участват, да се кандидатират, да участват в гласуването, да са разочаровани от всичко и от всички. Крайна сметка да са конформисти и да кажат нищо не зависи от нас. И това води в крайна сметка до избор на до кандидатиране и до избор за членове на съвета на конформистски настроени кандидати, които ще действат по начин, който действа и сегашния Висш съдебен съвет, и предишния, и по-предишния.
Тези членове на Висшия съдебен съвет, които сутринта гледах, които заседават, това е съдийската колегия,
съдийската
така ли?
Колегия, да.
Добре, те защо действат като трибунал? Какво се случва там? Какви са тези хора?
Вижте, сложно е за разбиране понякога отвън. Участието в колективен орган, какъвто е Висшия съдебен съвет, съдийската колегия, води до и то с правомощия, които през годините са дадени в повече и в повече и в повече, до някакъв вид самозабравяне, до изолиране. Ние затова много настоявахме, Съюза на съдиите, а не само една част от съдийската общност, настоявахме Висшия съдебен съвет да не е постоянно действащ орган. Т.е. съдиите, които участват в този административен орган, да продължат да вършат същинската си работа, да бъдат съдии. Откъсването от работата, изолирането в един административен орган води до такива тежки девиации, бих казал. Това е, представете си, едно мислех си тези дни, за един журналист, да му, който обича работата си и е нормално да е така, да бъде изпратен за 5 години в един административен орган, какъвто да речем Съвета за електронни медии, и да се занимава само с това. 5 години. Това и да не упражнява професията си. Това е много дълъг период от време, който освен това разколебава, което е другата особеност. Това именно разколебава много от съдиите, които иначе имат активна позиция и биха се ангажирали и с тази работа допълнително, да участват, тъй като те не искат да загубят истинската си работа, същинската си работа, за която им дава основание дори да участват и в администрирането.
Как си обяснявате намесата, изказването, всъщност не намеса, изказването на лидера на ДПС Ново начало и санкциониран за корупция Пеевски, за това, че той каза, че настоява магистратите да чуят представителите на организацията Ангели на пътя, защото по думите му не става въпрос за изолиран случай, за двойни стандарти и деленето на обществото на елит и народ. И съответно беше прието тези хора да бъдат изслушани.
Вижте, в изслушването на представителите на това сдружение само по себе си няма проблем. Не е проблемно. Конфронтирането им с съдята вече според мен нередно. и няма, не допринася никаква полза за никого в този дебат. Ако ще се води обществен дебат за наказателната политика по този вид дела за пътни транспортни престъпления, за качеството на законодателството, той не трябва да се води по такъв начин дебат. С емоции и нападки, естествено, че проблеми могат да бъдат открити и в съдебната практика. Има такива. Има съществени проблеми и в закона. Знаете, те са предмети на оспорване и пред Конституционния съд, и пред съвета, и пред Съда на Европейския съюз и така нататък. Иначе всеки трябва да бъде чут в рамките на такъв дебат по обществено значим проблем.
Какво е влиянието на политиците? Вие сте бил част от Висшия съдебен съвет. Какво е влиянието на политиците във Висшия съдебен съвет, най-вече в момента?
Винаги е било значително влиянието, както и в момента. Няма разлика днешната ситуация от предишни. Знаете, че половината от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от парламента и то по начин, който изобщо не позволява селектиране на независими и компетентни членове, напротив, такива, които имат скрити обвързаности, включително и с политическите партии. Процеса по номиниране и избор на членовете на съдебния съвет от Народното събрание е изключително непрозрачен. За съжаление, той ще остане такъв и сега. Знаете, че миналата седмица скоростно беше ускорен процеса по избор. Бяха приети правила, които предвиждат 7-дневен срок за номиниране, което е изключително недостатъчен. И освен това, никаква промяна не беше приета в закона на съдебната власт. Такива промени бяха изготвени, изработени за промяна на начина, по който се номинират и слушват. Беше предвидена в законопроекта, изготвен от работна група в Министерство на правосъдието под ръководство на Юлия Ковачева, член на Висшия съдебен съвет в миналото, който предвиждаше за членове на съвета предложения да се правят от адвокатурата, от юридическите факултети, от други неправителствени организации, които имат опит и работа в това поле. Нищо от това не се дори говори, че е необходимо да бъде прието преди да стартира процес за избор. Така че очаква се най-вероятно Народното събрание да избере по досегашния квотен принцип, както неофициално е прият, предложени от политическите партии по неясен начин членове за Висшия съдебен съвет. Другия проблем е в съдебната квота. Аз вече казах, специално за съдийската колегия, шестима от членовете се избират от общо събрание на всички съдии, повече от 2000 съдии в цялата страна. Съди, които имат компетентност, опит, не са податливи на влияние, да участват в тази процедура, по никакъв начин не са мотивирани, по причина, че трябва да се откъснат от работата си, а и поради причина, че повече от няколко десетилетия има отрицателен кадрови подбор и в самата съдебна система. Голям проблем е, да речем, за който не се говори, че голяма част от изпитите, с които младши съди, младши прокурори влизат в системата, са манипулирани. Има пазар на казусите, т.е. продават се казусите.
Какво които... значи това?
Това, че може да си купите казуса и да станете младши съдия или младши прокурор.
За хора, които не са се явявали на такива изпити, дава им се казус, че нещо е, трябва да се разреши.
Има писмен и устен изпит. Писменият изпит е решаване на казус.
Да.
Вие получавате казуса с решение.
Предварително.
Да, имаше, впрочем, може би е забравено, което е нормално. Преди години два случая, които придобиха публична известност. В единия случай, в деня на изпита за младши прокурори, беше излязъл във вестник Монитор, си спомня тогава, преди повече от 15 години, казуса. Това доведе до голям скандал, до разследване, но не се достигна до истината. В Висшия съдебен съвет, който аз бях член, имаше подобен случай. Отново на изпита за младши прокурори се разбра, че им е изтекал казуса. Имаше проверка, разследване и не се достигна до истината.
Купуваш си поста съдия, така ли?
Да, това е сериозен проблем.
И колко струва?
Не мога да ви кажа, тъй като не знам тези детайли, подробности, не са достигнали до мен, но факт, това е публична информация. Аз не я съобщавам сега като новина. И този проблем стои отдавна на вниманието на професионалната общност, но решение не се взима. Освен това, кадровия подбор, вие знаете, във Висшия съдебен съвет, особено при избора на председателя на съдилища, колко е силно политическата намеса, особено за големите ключови съдилища. Помните сигурно всички избора на председател на Софийския апелативен съд преди около 10 години, когато Нели Куцкова беше кандидат. Тогава лично министър-председателя се намеси с изявление публично, че тя не трябва да бъде избрана. Така и стана.
Приемането на закона Антикуцкова.
Това е по-предишен период, но и не само. При избора на големите съдилища, окръжни апелативни в големите градове, където са съсредоточени бизнесите и дела с големи финансови интереси, не се назначават случайни председатели.
Очертавате много мрачна картина обаче, което на фона на по принцип ниското доверие в институциите съвсем
сри във всички. Да, тази картина е известна отдавна. Аз тук също не казвам нещо ново. Не само аз, и много мои колеги са казвали, че такива проблеми съществуват. Проблема е те да бъдат честно сложени на масата и да бъдат търсени решения. Има решения, освен неуспешната конституционна реформа, която обаче аз смятам, че ще дойде момент, в който ще бъде основно поставена на дневен ред. Самото решение на Конституционния съд, както наскоро председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова каза, очертава в едно свое изказване, въз основа на решението на Конституционния съд, кои са възможните промени и сега дори. Т.е. самия Конституционния съд очерта онези проблеми, които безпроблемно могат да бъдат решени с промяна в Конституцията и сега. Т.е. те бяха обявени за противоконституционни не защото противоречат на Конституцията, а защото са свързани с други норми, които така или иначе бяха обявени за противоконституционни. Да речем, състава на Висшия съдебен съвет, начина на неговата начин на избора на неговите членове, мнозинството на съди, избрани от съди в съдийската колегия, мнозинството на не прокурори и не следователи в прокурорската колегия. Ключови моменти. Освен това, закона за съдебната власт, който беше един проект много мащабен, работен повече от година и половина, даваше решение на голяма част от проблемите, за които говорим, и за конкурси, и за атестации, естествено при добросъвестно приложение и желание. Но той беше изцяло поставен в девета глуха, както се казва.
Възможно ли е издигане в съдебната система без да има с какво да бъде контролиран съответния човек и да бъде държан?
Възможно е, тъй като конкурсите за повишаване, като говорим за издигане, така или иначе, в момента поне и по действащата уредба, се провеждат от комисии, които участват на случайен избор съдии в голяма част от конкурсите от върховните съдилища. И там членовете на тези комисии са съдии, които са с авторитет и доказана независимост, така че класиранията, които те правят по голяма част от конкурсите, са справедливи и всъщност гарантират това, че съдиите с доказани качества в работата си ще бъдат повишени. Но това говоря за общите съдилища и, за съжаление, не е достатъчно.
Питам ви с оглед и на документите, които се казаха от БОЕЦ, че са от архива на Пепи Еврото. Ние не знаем, нали, това какво точно представлява, каква част е от него, в цялост ли е, така, изтекли документи. Сами по себе си те нищо не значат. Някаква логическа връзка не може да се направи. Има различни неща, бележки, постановления, съдебни актове и така нататък. Но това, което прави впечатление, че от всяко едно нещо, може да се дръпне някаква информация, която да бъде използва за натиск, за изнудване, за прокарване на влияние. И в този контекст ви питам, доколко съществува такава мрежа, за да се издигат и да се бутат едни хора напред, защото включително там имаше и CV-та. Кандидат са за работа, не пише за коя работа, за каквато дойде работа, нали? Си е пусна, и съществуваше такова CV.
Аз мисля, че вероятно съществуват такива банки с компроматни данни, които са използвани за изнудване на един или друг прокурор или съдия. Помните случая, който Методи Лалов разказа преди години? Ние настояхме да бъде проверен от Висшия съдебен съвет. Това не беше направено. Той разказа как като кандидат за председател на Софийски районен съд е бил извикан на разговор за одобрение. Първо от председателя на Върховния административен съд, тогава Георги Колев, и на тази среща се е появил и Делян Пеевски, за който стана дума. И той тогава е казал репликата по думите на Методи Лалов. Ма да не стане като Спенгезов, нали? Добре е, момчето, ма да не стане, перефразирам, да не стане като Спенгезов, т.е. да се отметне, което, нали, свързва и с предходен случай на председателя тогава на Софийския апелативен съд Пенгезов, който очевидно също е минал през същата процедура. Така че, да, на ключови, важни позиции в съдебната власт се издигат много често съди, които могат да бъдат държани по някакъв начин в зависимост. Съжаление е така. А за архива, който първо не е ясно какво съдържа, смятам, че тук държавата дължи проверка. Няма как да подменим този факт преди да го проверим и да кажем достоверен или не е достоверен. Така ли, че там има документи, вероятно. Не знам в какъв вид са, дали са на хартия, дали са в електронен вид, но без значение, те трябва да бъдат проверени от органи, които се занимават компетентно с такава дейност по разследването. МВР, прокуратурата.
Ими за сега няма опашка от желаещи да ги проверява.
Очевидно няма.
Да ви върна на едно ваше становище, имам предвид на Съюза на съдиите, по повод избора, смисъл, трябваше да се състои гласуване за избор на главен прокурор, където Борислав Сарафов беше единствен кандидат. Вие тогава излязохте със становище с въпроси към Борислав Сарафов. Да приключили прегрупирането в съдебната система? Това е фраза, да припомним на зрителите, на Борислав Сарафов към Иван Гешев, когато си говориха след така наречения атентат срещу Гешев. И където Борислав Сарафов му каза, действаме напред, продължаваме си каквото беше, просто се прегрупираме. Не са точно така думите, но така звучах.
По смисъл, да. Мисля, че още тече прегрупирането. Ще завърши, когато бъде избран новия състав на Висшия съдебен съвет, който да избере новия главен прокурор. Така че тогава прегрупирането вероятно ще приключи. Казвам това с ирония и в известна степен неудовлетворение, защото така или иначе това означава, че същия модел, който повече от 20-30 години действа за администриране на съдебната власт, ще бъде отново продължен. Начина, по който се избират главните прокурори, независимо от това, че имахме толкова много свидетелства отвътре и доказателства за недопустимата политическа намеса. Помните и записа «Ти си го избра». Помните и самите свидетелства на Гешев. А и това, което се разигра пред очите ни. Неговия избор и скоростното му отстраняване. То беше такава силна индикация за това, че системата се управлява дистанционно от скрити източници.
Макия, историята на главните прокурори в България е малко като история на криминален трилър, като се проследи къде и какво се случва.
Така, включително
Татарче, с Филчев.
С атентата срещу Гешев, това, че тази история също остана неясно. Имало ли атентат, нямало ли, какво става с това разследване? Какво става с темата, която мисля, че и вие повдигнахте с мрежата на нотариуса и разследванията, които там докъде са стигнали, никой не знае. Гръмките заявки на главния, на изпълняващия функциите главен прокурор, че ще разследва до дъно този случай, който е от ключово значение въобще за продължаване функционирането и на прокуратурата. Няма как да забравим тези въпроси и на тях така или иначе в един момент трябва да получим отговор. Очевиден е стремежа да бъде забравено всичко, за да може да продължи по същия начин.
Съществува ли чекмеджеде според вас наистина с дела на трупчета, които се използват за така провокиране на събития в една или в друга посока?
Съществува и това е видимо за всички ни. Вие виждате примера с сегашното правителство и една голяма част от министрите, които са били точно обект на такъв тип репресия. Дела, които или разследвания, които се държат на трупчета и се активират в подходящия момент, за да бъде отстранен някой неудобен или да бъде държан в зависимост. Помните, примерите са десетки, наистина десетки. Сега се сещам, като казах отстранен, имаше разследване срещу Венета Марковска, ако се спомняте, което беше кандидат за конституционен съдия.
И където на трупчета. Напусна Плевнелиев.
Да, в момента, нали, тук, нали, за добро да кажем, колко е порочна тази система. Няма значение за добро или за зло се използва. То все е порочно. И в един момент, в който се стори обществено приемливо Марковска да бъде отстранена, се извади от фризера това разследване. И тя беше отстранена. Или да речем Пенгезов. Той скоро дори имаше и решение на Европейския съд по правата на човека.
Където съди България.
Да, защото разследване, което също е стояло на трупчета, в момента, в който той става неудобен по една или друга причина, неясно каква, той не каза, но става видимо неудобен, кандидатира се за втори мандат председател на Софийския апелативен съд, вади се разследването и той е елиминиран. Случаи десетки има и извън съдебната система за лица, които са действащи политици. Помните случая, който беше наистина фрапиращ, тогава, когато 2014 година ГЕРБ като управляваща партия излезе за кратко в опозиция, тогава срещу бившия премьер Борисов скоростно бяха образувани 3 или 4 или разразени досъдебни производства. В момента, в който ГЕРБ отново дойде на власт, тези производства също така скоростно бяха прекратени. Или съответно дела, които се водят срещу опозиционни политици, на когато са били на власт обаче, такива производства, такива разследвания или не са били водени, или са били сложени на трупчета. Те се активират в момента, в който те... Самата прокуратура признава този проблем. Изпълняващия функциите главен прокурор каза ясно, че политическото влияние в прокуратурата трябва да бъде прекратено. Преди година, мисля, че. Той това имаше предвид. Използването на прокуратурата, злоупотребата с нейни правомощия.
И той успя ли да постигне това, според вас, от момента, в който изпълнява функциите?
Нищо не каза след тази първоначална заявка. И според мен не са видими някакви действия. Ако нещо е направил, нека да го каже. Но не е видимо публично да е направил нещо по този въпрос.
Според вас това спиране в момента на процедурата за избор на главен прокурор на Сарафов и форсиране на процедурата за избор на Висш съдебен съвет правилно ли и по някакъв начин размества ли, ако предположим, че е имало някаква схема, която допреди това е действала?
Аз казах вече, че форсирането на забавеният избор на членове на Висшия съдебен съвет сега, по начина по който се прави, не е правилно действие.
А защо се форсира? Кое е бързото в работата, за да се свърши?
Форсира се, за да бъде, тъй като в момента очевидно или се търси, или има намерено мнозинство от 160 депутати за избор на членове, това ще видим. И по този начин ще се съхрани модела, който действа до момента. Не се правят промени в закона на съдебната власт, а те са подготвени, изработени за промяна в начина на избор на членовете на Висшия съдебен съвет и от двете квоти. А вместо това целта на бързането е точно да се съхрани съществуващия модел, който съответно да позволи избор на главен прокурор по същия начин, по който са избирани главните прокурори от 1989 година до сега всички. Вече не е известно как това става. Нали, няма нужда да го обясняваме.
Тоест от това мнозинство, което евентуално бихме могли да видим сега в парламента, би трябвало да си направим изводите, кой е имал интерес от бързането, така ли? Защото очевидно е крехко и...
Така е, но ако следим по състава на сегашния Висш съдебен съвет от парламентарната му квота, те, същите действащи субекти политически ще участвате сега. Това са ДПС, ГЕРБ, БСП, познати.
Те на този етап нямат 160.
Нямат, да. Но ще видим.
Да, ще видим.
Дали ще успеят да организират такова мнозинство, което е много възможно. За съжаление, то няма да е принципно.
И добре, какъв е изхода
според вас? Ще е безпринципно разпределение на квотно. Нали... Така се предполага. Логиката на събитията е такава. Разбира се, ако бъде опроверган, ще бъде много добре.
И има ли някакъв ход, който с който да речем и вие да се съгласите? Като съюз на съдиите, например.
Съдийската общност, ние настояваме за бърза промяна на... за бързо приемане на изготвените промени в начина на избор на членовете на Висши съвети от двете квоти. Защото знаете, че имаше проблеми в избора на съдийската квота с манипулиране на електронната система.
Това е където съдия Владислава Цариградска установи
дело и по закона
че
за достъп.
Хора, които не са влизали в сградата на
Върховния администрация,
където трябва да се гласува, всъщност са отчетени като гласуващи.
Има 20 човека, които са влезли, а има подадени 200 гласа или 200 пъти е гласувано.
Тоест някой е стоял някъде и е само натискал копчето, грубо казано.
Вероятно. При всички положения, макар и да не сме сигурни точно какво се е случило, беше признато и от самия Висш съдебен съвет след експертизи на системата, че тя не е сигурна. Това означава, че или трябва да бъде изработена нова система, която да отговаря на всички изисквания за сигурност, за което не знам дали има време. Ако има воля, може би ще има и време. В противен случай трябва да се гласува както е било преди с хартиени бюлетини. И е по възможност да бъде централизирано, т.е. тук в София, срещу което има съпротиви, доколкото разбирам. Независимо, че става дума за 2300 съдии и събирането на едно място не е чак такъв проблем. При положение, че сме го правили преди години. Но то се изтъква като голяма пречка.
Тоест, този закон евентуално би могъл да допринесе до това нещата да се насочат в някаква по-друга посока.
За съжаление, не е една мярка, която, както и в други случаи, както и в случая с прокуратурата, да речем, няма една мярка, която да доведе до мигновено решение на проблема. Поредица от мерки и постоянство в годините, което вече изисква и будна професионална общност, но и политици, които имат воля да искат такава промяна.
И накрая да ви питам, вас прави ли са опит да ви посветят в семейството?
Затова мисля, че говореше прокурор Азартова от Софийска
районна прокуратура. Невена Азартова, да.
И там ставаше дума основно, че в семейството са прокурори.
И да, но то за да се затвори кръка,
да.
Логиката е да има и съдии.
Както беше казал и скоро някъде четох бившия главен прокурор Гешев, нали, за идеалният начин за борба с престъпността, да се намерят разследващи, прокурори и съдии, които да действат заедно.
Еми да.
Нали, което изцяло противоречи на идеята за правосъдие и право държава. Нали, съда не може да действа в екип с разследващите. Както идея, нали? Не. Кратки отговор, че не съм получавал такива покани. И то е обяснимо, тъй като моята публична позиция е била ясна в годините, така че...
Но то става освен с морков и с тояга. Вие тоягата сте я яли.
Така е, така.
В този смисъл, използвана ли е тоягата, за да...
Тоягата е използвана, да.
Ама за да ви пречупят или просто за да ви кажат да
за
не правите
така? За назидание, както в случая спрямо други съдии. Както скоро една колега каза, ние сме се от страната на битите. Така че няма нужда спрямо нас Морков да бъде употребяван. Ние сме се от страната на битите, така че бият не за назидание. Но сериозно казано, смятам, че тогава, когато има сериозни сигнали за това съдия да има нерегламентирани контакти или да е в някакви форми на зависимости, съществуват и сега в закона начин и механизми това да бъде проверено. Има инспекторат, има Висш съдебен съвет. Това да се случи. Но това не се случва. Защото вероятно има мрежа на зависимости в съдебната власт. Казвам вероятно, защото нямам доказателства за това. И много често тези мрежи на зависимости се градят на някакви форми на лоялност и на тип властова корупция. Т.е. не става дума за монетарна корупция, за получаване на повишение, на други привилегии в работата, по-малка натовареност, командировки и други такива благини, които иначе другите съди, редовите, няма да получат.
Има ли такъв кръг във Върховния административен съд, където всички обичат Георги Чолаков?
Не мога да кажа, тъй като, както казах и преди малко, нямам доказателства, нямам такива наблюдения, но през годините е имало такива сигнали. Да кажем, помня в миналото как специално за председателя на Върховния административен съд, тогава беше Георги Корев, беше създадено правомощие в закона, само за него, за председателя на Върховния касационен съд не, да може да командирова съди от общите съдилища в административните. Това е един много съществен лост за такъв тип зависимости, командироването, което е много масово явление в съдебната система. И за което в този проект, за който говори за съдебната власт, бяха предвидени сериозни мерки, но сега не се говори за тях. Освен това, беше предвидено пак една такава законодателна привилегия, само за съдите от Върховния административен съд да бъдат пращани на едногодишна командировка в съдилищата в Страсбург и в Люксембург. За съдите от другите съдилища, от общите съдилища, от Върховния касационен съд, такава възможност не съществуваща. Ето още един, дори по законодателен път използван, бонус за фаворизиране на единият съд, на едните съдилища пред другите.
Сладки постове, така да се каже, за които не се явяват на конкурси. Нали трябва на конкурс да се явиш, за да се издигнеш и да взимаш повече пари?
По правило, да.
Да.
А в случай при командироването няма конкурси.
Командировате и вече хем си на по-висока позиция, хем взимаш по-голяма заплата.
Да, и си така или иначе в едно несигурно положение.
И наистина се едно...
Да? Винаги могат да прекратят командировката.
Има ли някакво изследване, каква процентно въобще, може ли да се извади командированите спрямо тези, дето са с конкурс?
Има първо регистър на командированите, който е публичен и може да се проследи във всеки един момент на сайта на Висшия съдебен съвет. Редовно Института по пазарна економика, правните експерти Иван Брегов и Катерина Баксанова имат няколко такива изследвания. На техния сайт може да ги видите, включително и сравнително ново, мисля, преди няколко месеца. За броя на командировани съди, в кои съдилища, в кои прокуратурите включително.
Не се сещате в момента за някакви
за процент.
Процентни съотношения?
Значи, вижте, има фрапиращи случаи в някои съдилища. Да речем, Софийския апелативен съд в момента в някои от отделенията, в гражданското и търговското, процента отива към 50. Половината от съдиите са командировани. А това е много... много притеснително. А Софийския апелативен съд е най-големият апелативен съд, където търговските и дела специално са с значителен интерес.
Тоест, на всеки втори съдия, като взима решение, си мисли как в следващия един момент просто за неговата позиция могат да обявят конкурс и той вече да не е командирован.
Сега, не всички командировани съди действат по този начин, но така или иначе, не можем да генерализираме, но така или иначе това е възможност, която се използва, това е уязвимост, която се използва. И не само ние, впрочем, в няколко поредни, мисля, че доклада на Европейската комисия по този всеобщ механизъм за върховенството на правото, който съществува в Европейския съюз, всяка година се изготвят доклади, знаете, там, доклада за България, проблема с командироването, няколко години подред е подчертаван, че е много сериозен проблем, уязвимост създава на съдиите за тяхната независимост. Именно поради това и беше изготвен проекта за изменение в закона на съдебната власт, който сега е потулен и не е ясно каква съдба ще има.
Добре, много ви благодаря за този разговор. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube Music, в Spotify, както и следете новините на сайта ни. В този разговор ще сложим линкове на материали на колегата Борис Митов, които са по темата и ще ви дадат допълнителен контекст за темите, по които говорихме.